Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1396-yil Ozar oyining 10-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul avval oyining 12-chisi. Va milodiy hisob bilan 2017-yil dekabr oyining 1-kunidir. Bundan 1492 yil oldin hijratdan oldingi 53-yilning 12-rabiul avvalida Mas'udiyga o'xshagan ayrim musulmon tarixchilarga ko'ra payg'ambarlarning xotami Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam tavallud topganlar. Ammo boshqa ishonchli manbalarga ko'ra, ul Hazratning valodatlari o'sha yilning 17-chi Rabiul avvalida ekanligi zikr etilgan. Shu sababdan Eron Islom Jumhuriyati Rabiul avval oyining 12-chisidan boshlab 17-chisigacha bo'lgan kunlarni musulmonlar vahdatining haftasi deya e'lon qilgan. Dunyo musulmonlari ham Eron Islom Jumhuriyatining ushbu qarorini olqishlab, ushbu haftada vahdat va hamdillik bilan Xudo Rasuli sallallohu alayhi va olihi va sallamning muborak valodat kunlarini katta shukuh bilan nishonlashadi. Vahdat haftasi islom olamining dushmanlari qarshisida musulmonlar qalblarini bir-birlariga yaqinlashtirish va ular o'rtasida birdamlikni yaratish uchun qulay fursatdir. Bundan 79 yil burun, ya'ni Hijriy shamsi 1317-yil Ozar oyining 10-kuni erkinlik uchun kurashgan eronlik ruhoniylardan biri Oyatulloh Sayyid Hasan Mudarris Mustabid Shoh Rizoxon tomonidan Eronning shimol-sharqida joylashgan Koshmar shahrida shahodatga yetkazildi. Hijriy shamsi 1249-yili dunyoga kelib, Iroqning Najaf ilmiya havzasida Oyatulloh Mirzo Sheroziy kabi buyuk ulamolar oldida ta'sil olgan Oyatulloh Sayyid Hasan Mudarris mamlakatda islomiy hukmlarni joriy qilish va Eronni mustabid mamlakatlar changalidan qutqarib qolish uchun ozodlik kurashiga otlandi. Shu sababli shoh tomonidan bu erkinsevar ruhoniyga nisbatan bir necha marotaba suiqasd uyushtirildi. Ayrim kishilar Diyonat siyosatdan ayridir degan bahonada Oyatulloh Mudarrisni tanqid qilishardi. Ammo u bunday odamlarga qarata bizning diyonatimiz, siyosatimiz va siyosatimiz esa ayni diyonatimizdir deya qat'iylik bilan javob berardi. Angliyaning gumoshtasi bo'lgan Shoh Rizoxon erksevar ruhoniydan tahlikaga tushib, uni avvaliga surgun qilib, keyinchalik esa shahodatga yetkazdi. Oyatulloh Sayyid Hasan Mudarrisning shahodat topgan kuni Eron Islom Jumhuriyati taqvimida Islomiy Kengash Majlisi kuni deb nom qo'yilgan. Birinchi dekabr kuni xalqaro OIDSga qarshi kurash kuni deb belgilangan. OIDS kasalligi rivojlangan bir kasallik hisoblanib, uning oldini olish imkoni bor. OIDS bu odam immuniteti tanqisligining sindromidir. Inson jismida immun tizimi virus ta'sirida izdan chiqadi. Viruslar limfositlarda ko'paya borib, ularning o'zaro muvozanatini buzib yuboradi. Milodiy 1981-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida kasalliklarni nazorat qiluvchi markazda yangi xastalik ro'yxatga olindi va unga ortilgan immun tanqisligi sindromi OIDS yoki SPID deb nom berildi. Milodiy 1981-yilda Nyu-Yorkning gay erkaklar o'rtasida saraton kasalligining bir turi sifatida sarkoma Kaposhi kasalligining 8 mavridlari aniqlandi. Bu bilan birga New York va Kaliforniyada nodir kasallik bo'lmuş o'pka infeksiyasiga giriftor bo'lganlar soni ortgani ham aniqlandi. Milodiy 1988-yildan boshlab kamsitishlar bilan qarshi kurash olib borish, ta'lim tarbiya berish va ogohlikning vaziyatini yaxshilash hamda byudjetni ko'paytirish maqsadida har yili 1-dekabr kuni OIS xalqaro kuni etib tayinlandi va har yili bu kunga bag'ishlab bir shior nazarga olinadi. OIS tibbiy va salomatlik bir hodisa sanaladi va uning iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy jihatlari juda kengdir. Milodiy 1996-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti OIS'ni nafaqat salomatlikning bir mushkuloti unvonida ahamiyat qaratdi, balki uni insoniyat jamiyatining rivojlanishi yo'lida turgan bir masala deb bildi. Bu kasallikka giriftor bo'lganlarning 90% 3-chi jahon mamlakatlari va rivojlanish holatida bo'lgan mamlakatlarga tegishlidir.